Tervetuloa lukemaan ja opiskelemaan Vanhan testamentin ensimmäistä kirjaa. Raamatun opettajana on pastori Jukka Norvanto ja minä olen toimittaja Inga-Lill Rajala. Ohjelman tarjoaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Tällä kerralla tarkastelemme ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua 17, joka kertoo Jumalan ikuisesta liitosta. Saamme myös kuulla, miksi Jumala antoi uudet nimet sekä Abramille että hänen vaimolleen. Entä miksi Abram naurahti Jumalan puhuessa hänelle?
Ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luku on liiton luku. Alkutekstissä siinä käytetäänkin liittosanaa peräti 13 kertaa. Liitto on Raamatun tärkeimpiä teemoja. Tällä kertaa katsomme tarkemmin, mitä liitto merkitsi ennen muuta Abramille. Viime kerrallahan jäimme siihen, kuinka Jumala ilmestyi Abramille ja alkoi puhua hänelle liitosta. Ennen kuin jatkamme siitä, tahtoisin vielä kiinnittää huomiota yhteen seikkaan. Kun luemme Raamattua ja erityisesti Abrahamin elämäntarinaa, meiltä jää helposti eräs seikka huomaamatta. Helposti tulee näet ajatelleeksi, että jollekin Abrahamille Jumalan ilmestyminen oli enemmän tai vähemmän itsestäänselvyys. Niin ei kuitenkaan ollut. Raamattu kertoo itse asiassa vain 7 kerrasta, jolloin Jumala jollakin tavalla ilmestyi Abrahamille tai antoi hänelle lupauksen sanansa. Ja kuitenkin mies eli yhteensä 175 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että keskimäärin Jumala ilmestyi hänelle kerran 25 vuodessa. Tietenkään ilmestykset eivät tapahtuneet säännöllisin väliajoin. Mutta ehkä tämä kuitenkin auttaa meitä hahmottamaan, että Jumalan ilmestyminen ei ollut tavallista myöskään Abrahamille. Sen näimme heti tämänkertaisen jaksomme aluksi. Luen luvusta 17, jakeet 3 ja 4. Abraham heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala sanoi hänelle, tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Abraham heittäytyi kasvoilleen, kun Jumala ilmestyi hänelle. Siinä on ihminen oikeassa asemassa suhteessa Jumalaan. Vaikka Abraham oli uskon isämme, hän ei hetkeäkään kuvitellut itsestään enempää kuin oli. Hän tiesi, mikä ero vallitsee ihmisen ja hänen Jumalansa välillä. Siksi hän heittäytyi maahan, kun Jumala ilmestyi hänelle. Maahan heittäytynyt mies saa kuulla, millaisen liiton Jumala tekee. Abrahamista tulisi monien kansojen kantaisä, ja paljon ihmisiä hänestä onkin polveutunut 4000 vuoden aikana. Jo pelkästään Iisakista ja Ismailista on polveutunut miljoonia ja taas miljoonia ihmisiä. Mutta näiden niin sanottujen luonnollisten lapsien lisäksi Abrahamilla on myös hengelliset lapsensa, kristityt. Paavali sanoikin Abrahamista puheessaan Roomalaiskirjeen luvussa 4 jakeessa 16 näin. Hän on meidän kaikkien isä. Hän on kaikkien Herraan Jeesukseen uskovien isä, kuuluivatpa he sitten juutalaisiin, arabeihin, suomalaisiin tai mihin muuhun kansaan tahansa. Jumalan lupaukset ovat todella täyttyneet. Tämän valtavan lupauksen merkiksi myös Abrahamin nimi muuttuu. Siitä kerrotaan jakeessa 5 näin. Älköön siis nimesi enää olko Abram, vaan olkoon se Abraham, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Sana Abram merkitsee korkeaa isää, kun taas Abraham muistuttaa hebrean sanoja, jotka tarkoittavat kansojen paljouden isää. Näin muuttamalla Abramin nimen, Jumala myös vahvisti Abramin uskoa. Mutta uusi nimi on ainakin jonkin aikaa ollut epäilemättä myös pilkan aihe. Kuvittelepa, mitä Abrahamille on voinut tapahtua jonakin aivan tavallisena päivänä. Hän on majoittuneena keitaan luona, kun ohi kulkee karavaani. Ihmiset huomaavat puut, joista päättelevät vettä olevan lähellä. Keitalle tultuaan he tapavat Abrahamin. Itämaiseen tapaan kuulumisia vaihdetaan. Vieraat esittelevät itsensä. Minä olen Ali, yksi sanoo. Minä olen Abu, sanoo toinen. Ja kolmas, minä olen Omar. Ja Abram puolestaan vastaa, minä olen korkea isä. Sinulle ja vaimollasi täytyy olla paljon lapsia, kun sinulla on tuollainen nimikin. Ja Abram vastaa, ei ainoatakaan. Ja niin vieraat poistuvat partaansa nauraen. Vuoden kuluttua he kulkevat samaa tietä uudelleen ja pysähtyvät jälleen Keitaalle. Omar kysyy kamelit juotettuaan, kuinka korkea isä jakselee? Ja Abraham vastaa, minun nimeni ei ole enää korkea isä, vaan kansan paljouden isä. Oletko saanut kaksoset, kun olet nimesekin muuttanut? Vieraat ihmettelevät. Mutta Abraham vastaa, minulle ja vaimollani ei ole ainoatakaan lasta vieläkään. Mitä arvelet vieraiden ajatelleen vastauksen kuultuaan? Jumalan lupauksen saaminen ja sitä eläminen voi tässä maailmassa aiheuttaa pilkkaa. Mutta Jumalan lupaukset pysyvät. Siitä oli merkkinä se, että Abrahamista tuli Abraham ennen kuin Iisakia oli edes syntynyt. Jumala jatkaa, luen jakeet 6 ja 7. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Huomasitko, millaiseksi Jumala kutsui Abrahamin kanssa tekemänsä liittoa? Hän kutsui sitä ikuiseksi. Jos se kerran oli ikuinen, niin eikö sen pitäisi olla voimassa tänäänkin? Kyllä, se on edelleenkin voimassa. Jumalan lupaus viittasi Jeesukseen Kristukseen. Ja se, joka uskoo Jeesukseen, on liittosuhteessa Jumalan kanssa ja elää ikuisesti. Siksi, hyvä ystävä, sinäkin saat tässä hetkessä turvautua koko painollasi Herran Jeesuksen pelastustyöhön. Se kestää sinunkin painosi. Jae 8. Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kananin maan, jossa nyt asut muukalaisena. Ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala. Jumala kertoo Abrahamille, mitä hän tekee tulevaisuudessa. Hän tekee liiton. Hän pitää sen voimassa myös Abrahamin jälkeläisten kanssa. Ja sitä paitsi hän antaa Kananin maan Abrahamin jälkeläisille ja on oleva myös tämän jälkeläisten Jumala. Huomaa, että Jumala ei lisää liittoonsa jos-sanoja. Hän vain kertoo Abrahamille, mitä hän tekee vastaisuudessa. Ja niistä lupauksista uskon isämme sai elää. Jumala teki ikuisen liiton, eikä sellaista liittoa rikota. Mutta kuten tulemme jatkosta huomaamaan, jotkut ihmiset saattoivat tottelemattomuudellaan sulkia itsensä sen liiton ulkopuolelle. Luvattu maa on noista ajoista alkaen kuulunut Iisakille ja hänen jälkeläisilleen. Mutta kuitenkaan kansa ei ole aina siellä asunut. Kohtuullisen pian Abrahamin ajan jälkeen kansa joutui Egyptiin, jossa se toki lisääntyi monituhatkertaiseksi. Egyptiin muutti noin 70 henkiä ja sieltä palasi noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Sen jälkeen kansa asui maassa noin 800 vuotta, aina Babylonian pakkosiirtolaisuuteen saakka. Profeettojen ilmoittamana syynä pakkosiirtolaisuuteen joutumiseen oli epäjumalan palvelus, erityisesti Baalin palvonta. Sen jälkeen noin 500 vuotta myöhemmin kansa joutui uudelleen hajannukseen, kun Jerusalemin temppeli tuhottiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen syntymän, ja lopullisesti sen jälkeen, kun seuraavalla vuosisadalla koko Jerusalem kynnettiin pelloksi ja sen nimikin muutettiin Eeliä Kapitoliinaksi. Israelin kansa hylkäsi Messiaansa. Nyt elämme aikaa, jolloin Jumala on uudelleen alkanut koota kansansa luvattuun maahan. sillä Jumala on uskollinen lupauksilleen.
Yksin en kulje.
Jakeet 9-11. Jumala puhui edelleen Abrahamille. Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen. Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa. Teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän. Sanoin edellä, että liitto ei edellyttänyt ihmiseltä mitään. Liitto olisi voimassa, koska Jumala oli luvannut niin. Se ei edellyttänyt ihmiseltä mitään tiettyjä ponnisteluita eikä erityisiä suorituksia, kuten hyviä tekoja, pyhinvaellusmatkoja tai lupauksia paremmasta elämästä. Tässä mielessä liitto ei siis edellyttänyt ihmiseltä mitään. Jumala kuitenkin tahtoi, että liitosta jäisi ihmisille jotakin näkyvää. Siksi liittoon liittyi ulkoinen merkki, ympärileikkaus. Liittoon kuulumisen merkiksi poikalapset oli ympärileikattava 8 päivän ikäisenä. Tämä ulkoinen merkki auttoi ihmisiä muistamaan Jumalan lupaukset. Se oli merkki lupauksista. Ympärileikkaus ei toki sinänsä ollut uutta ihmiskunnassa tuohonkaan aikaan. Se oli käytössä monen muunkin kansan keskuudessa Lähi-idässä. Suurena poikkeuksena tästä olivat kuitenkin filistialaiset, mereltä tullut kansa. Ympärileikkausta käytettiin tuolla alueella yleisesti siirtymäriittinä, kun pojasta tuli mies. Niinpä uutta Abrahamiin liittyen ympärileikkauksessa olikin se, että se liitettiin Jumalan tekemään liittoon. Siitä tuli liiton näkyvä merkki. Se oli todisteena Jumalan lupauksista. Jakeet 12 ja 13. 8. päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. Ympärileikattakoon kaikki talossasi syntyneet orjat, samoin kuin heimoosi kuulumattomat orjat, jotka itsellesi ostat, siis jokainen talossasi syntynyt tai rahalla ostamasi orja. Näitä kannatte ruumiissanne merkkiä siitä, että minun tekemäni liitto on ikuinen. Huomaamme, että Jumalan liitto ei alunperinkään sulkenut pois mitään tiettyä ihmisryhmää tai kansaa. Jumalan Abrahamin kanssa tekemän liiton siunauksista pääsivät osallisiksi myös muiden kansojen edustajat, jotka ympärileikkauksella liitettiin tähän kansaan. Sellaisesta liittymisestä Mooseksen kirjat kertovat tarkemmin jatkossa. Jeesuksen elämästä on hyvä tiedostaa, että Raamattu hyvin tarkkaan kuvaa sitä, kuinka Jeesus ympärileikattiin 8 päivän ikäisenä, ja kuinka hän kuului Abrahamin jälkeläisiin ja oli Daavidin poika. Jeesus siis täytti myös ulkoisesti lain kirjaimen. Kuitenkaan ihmiset eivät saaneet omilla teoillaan liittoa aikaan. Jumala oli sen tehnyt Abrahamin kanssa. Ja ihmiset saivat ympärileikkauksessa sitä merkin. On hyvä huomata, että nykyäänkään ketään ei pelasta se, että hän kuuluu johonkin seurakuntaan tai järjestöön. eikä häntä pelasta mikään muukaan ulkoinen teko. Sen sijaan pelastus perustuu Jumalan tekoon, Jumalan lupauksiin, jotka ihminen saa omistaa itselleen. Ihmisen ja Jumalan yhteys perustuu aina siihen, että Jumala on ensin tehnyt kaiken valmiiksi, ja ihminen saa tulla tästä valmiista osalliseksi. Ja 14. Mutta jokainen ympärileikkaamaton poistettakoon kansansa parista, hän on rikkonut liiton. Tämä jäi kertoo siitä, kuinka ihminen voi myös vihastuttaa Jumalan. Joku saattoi ajatella, että jos kerran liitto oli jo valmiina, niin mitäpä sitä turhaa mennä itsensä ympärileikkauttamaan. Ja näin hänestä tuli liiton rikkoja. Näin ihminen tottelemattomuudellaan teki turhaksi Jumalan armon osoituksen. Ei Jumala nykyäänkään pakota ketään uskomaan Jeesukseen sielunsa pelastukseksi, vaikka hän ei mitään muuta tahtoisi kuin sitä, että jokainen ihminen uskoisi. Ja siksi se, joka torjuu tämän pelastustarjouksen, sulkee samalla itse itsensä Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Kuitenkin itse liitto, kaikki ne lupauksineen, on voimassa, vaikka joku hyppäisikin sen suojasta pois. Eikö Jumala olekin mahtava? Hän antaa ihmeelliset lupauksensa ja ne kannattelevat jokaista, joka niihin turvautuu. Seuraavaksi katsomme, mitä Jumalalla oli sanottavana Saraista ja Ismailista. Jakeet 15 ja 16. Jumala sanoi vielä Abrahamille, vaimoasi Saraita, älä enää kutsu Saraiksi, vaan hänen nimensä olkoon Saara. Minä siunaan häntä ja annan hänen synnyttää sinulle pojan. Minä siunaan häntä. Monet kansakunnat saavat hänestä alkunsa ja hänestä polveutuu kansojen kuninkaita. Myös Sarai sai uuden nimen. Sanan Sarai alkuperäinen merkitys on hieman epäselvä, mutta se lienee tarkoittanut ruhtinaallista. Sana Saara joka tapauksessa tarkoittaa ruhtinaatarta tai hallitsijatarta. Näin uusi nimi sinetöi sen, mihin entinen nimi vain viittasi. Uusi nimi toi lohdun myös Saaralle. Hänestä tulisi monien kansojen ja jopa kuninkaitten esiäiti. Jatkan jakeesta 17. Abraham heittäytyi kasvoilleen, mutta naurahti, sillä hän ajatteli. Voiko 100-vuotiaalle miehelle muka syntyä lapsia, ja voisiko Saara, joka on 90, vielä synnyttää? Jumalan antama lupaus nauratti vanhaa Abrahamia. Ehkä siinä naurussa ei ollut mukana edes epäuskoa, vaikka lupaus uskomattomalta tuntuikin. Kukapa ei nauraisi omanakin aikanamme, jos 90-vuotias nainen synnyttäisi lapsen. Niin uskomatonta sellainen olisi. Sellaiselle Jumalan toiminnalle ei luultavasti nykyäänkään osaisi muuta kuin nauraa. Joitakin vuosia sitten, nyt jo edesmennyt isoisäni täytti 95 vuotta vanhainkodissa. Siinä tilaisuudessa puhuin Abrahamin ja Saaran lapsettomuudesta. Koitin kuvailla, kuinka ihmeellinen oli Jumalan erityisesti 90-vuotiaasta Saaraa koskeva lupaus. Olihan hänen kohtuunsakin kuihtunut. Niinpä kysyin paikalla olevilta 90 vuotta täyttäneiltä naisilta. Tuntuuko siltä, että olisitte vielä synnyttäväisessä iässä? Kukaan ei uskonut olevansa. Enkä sitä kyllä yhtään ihmetellytkään. Ei siinä iässä enää saada lapsia. Ja kuitenkin Jumala lupasi lapsen Saaralle. Ei ihme, että Abrahamilla oli lystiä. Mutta kaiken sen keskellä Abraham muistaa jotakin. Entäpä hänen epäuskonsa takia syntynyt poikansa, mitä Ismailille tapahtuisi? Kuulemme huolestuneen isän sanat jakeessa 18. Ja Abraham sanoi Jumalalle, kumpa Ismail saisi elää sinun huolenpitosi alaisena. Kaikesta ikävästä huolimatta Abrahamille syntynyt Haagarin poika oli voittanut hänen kiintymyksensä. Sitäkin raskaampaa Abrahamille on täytynyt olla pojasta luopuminen. kun Abraham lopulta oli pakotettu karkottamaan Haakarin ja Ismailin kodistaan, poika oli noin 14 vuoden iässä. Niinä hetkinä Abraham on epäilemättä tuntenut hyvinkin raskaana harteillaan syntinsä seuraukset. Synnin kanssa ei ole milloinkaan leikkimistä. Se on turmiovalta, joka aina särkee jotakin ympäriltäsi. Usein syytämme Jumalaa hankaluuksista, joita tiellemme tulee. Kuitenkin me itse joudumme myös niittämään sitä, mitä kylvämme. Jos syyllistä etsitään, niin kannattaa kyllä lähteä liikkeelle omasta itsestä ja omista tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Oman kylvötyönsä ikäviä hedelmiä maisteleva Abraham kuitenkin rukoilee poikaansa puolesta. Pidä hyvä Jumala kuitenkin hänestä huoli, minun synnistäni huolimatta. Jae 19. Jumala sanoi, vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun tulee antaa hänelle nimeksi Iisak. Minä pidän voimassa liiton myös hänen kanssaan, ja se pysyy ikuisesti voimassa hänen jälkeläistensäkin kanssa. Jumalan vastaus kuulostaa aluksi suoralta kielolta hätääntyneen isän rukoukseen. Ei sanakaan Ismailista. Näin Jumala teki aluksi Abrahamille selväksi, että ihmisten järkeilyjen seurauksena syntyneelle lapselle eivät kuuluisi lupauksen lapselle tarkoitetut siunaukset. Jumala ei muuta sanaansa ihmisten toiveitten mukaan. Mutta ei Jumala jättäisi myöskään Ismailia turvattomaksi. Hänkin saisi siunauksen, mutta ei Iisakille kuuluvaa. Jumala jatkoi vastaustaan. Luen jakeet 20 ja 21. Ja minä toteutan myös sen, mitä pyysit Ismailin puolesta. Minä siunaan häntä, teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänelle suuren joukon jälkeläisiä. Hänestä tulee 12 ruhtinaan isä, ja minä teen hänestä suuren kansan. Mutta minun liittoni jatkuu Iisakin kanssa, jonka Saara synnyttää ensi vuonna tähän aikaan. Ismailistakin polveutuisi lopulta suuri kansa. Näin langenneen ihmisen rukous kuultiin. Mutta samalla Jumala tähdentää, että solmittu liitto koskee Iisakia, joka ei ollut vielä edes syntynyt, eikä edes alkioasteella Saaran kohdussa. Ja kuitenkin Jumala puhuu hänestä jo ikään kuin elossa olevasta ihmisestä. Kuten huomaat, Jumala ei ole samalla tavalla aikaan sidottu kuin me ihmiset. Se, minkä hän on sanonut ja luvannut, on hänen silmissään yhtä kuin tehty ja toteutettu. Vuoden kuluttua Saaralla olisi lapsi. Jae 22. Sanottuaan tämän kaiken Abrahamille, Jumala kohosi hänen luotaan pois. Jumala ei jättänyt Abrahamille aikaa vastaväitteisiin. Jumala oli asiansa sanonut. Ja hän tekee niin kuin sanoo. Mitään ylimääräisiä vakuutteluja ei tarvita. Ei ihme, että lähes 2000 vuotta myöhemmin Johannes Kastajan isää rangaistiin vajaan vuoden kestäneellä mykkyydellä, kun hän uskalsi epäillä enkelin Jumalalta tuomaa viestiä. Ei kuulu Jumalan tapoihin perättömyyksien kerronta. Kuinka paljon aikaa me tuhlaammekaan turhiin vakuutteluihin? Ja kuinka paljon tuhlaamme aikaamme myös turhiin rukouksiin? Turhia rukouksia ovat rukoukset, joihin Jumala on jo selvästi vastannut sanalla ei. On hänen kiusaamistaan ryhtyä mankumaan sellaista, minkä hän on meiltä kieltänyt. Ei Jumala antanut Abrahaminkaan jatkaa keskustelua Ismailin kohtalosta. Päätös asiassa oli tehty. Sen sijaan joskus Jumala antaa ja tahtookin meidän rukoilevan jotakin asiaa pitkään. Ja silloin hän iloitsee ihmisen sinnikkyydestä. Senkin Abraham sai jatkossa huomata. Mutta asiassa, joka liittyy koko maailmaa koskevaan pelastussuunnitelmaan ja Jumalan tekemään liittoon, Jumala ei neuvottele ihmisen kanssa. Siinä asiassa ei ole neuvotteluvaraa. Ajoittain minua hämmentävät tietyt rukousaiheet, joita ihmiset esittävät. Saatan kuulla hyvinkin tarkkaan mietittyjä esirukousaiheita, jotka ainakin minun korvissani kuulostavat sen takia kummallisilta, että niissä ilman muuta oletetaan, että Jumalan tahto on sama kuin ihmisenkin tahto. Toki on asioita, joista varmasti tiedämme, mikä on Jumalan tahto. Sellaisia ovat esimerkiksi rukoukset ihmisten pelastumiseksi tai syntien anteeksi antamiseksi. Mutta jos esirukousta pyydetään vaikkapa joidenkin monimutkaisten poliittisten ratkaisujen puolesta siten, että esirukouksen pyytäjällä on mielestään jo tiedossaan varma Jumalan tahdonmukainen kanta asiaan ja että meidän tulee rukoilla tuon kannan toteutumista, niin minä olen kyllä ymmälläni. On vaarallista pitää omaa kantaa asiaan myös Jumalan kantana. Siksi on turvallisempaa rukoilla Jumalan tahdon tapahtumista. Ainakin minun on helpompaa luottaa siihen, että silloin kun Jumalan tahto tapahtuu, niin asiat menevät silloin parhain päin. Luen vielä päätteeksi jakeesta 23 jakeeseen 27. Niin Abraham ympärileikkasi vielä samana päivänä poikansa Ismailin ja talonsa muut miehet ja poikalapset, sekä oman väen että rahalla ostamansa orjat, kuten Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Abraham oli 99-vuotias, kun hänen esinahkansa leikattiin. Ja hänen poikansa Ismail oli 13-vuotias, kun hänen esinahkansa leikattiin. Tuona samana päivänä ympäri leikattiin Abraham, hänen poikansa Ismail ja hänen kanssaan kaikki palvelijat, sekä talossa syntyneet että muukalaisten joukossa ostetut. Kuten huomaat, myös Ismail ympärileikattiin. Häntäkään ei tahdottu sulkea Jumalan liiton lupausten ulkopuolelle. Hänkin sai mahdollisuuden elää Jumalan armolupauksista. Mutta lupauksen lapsi hän ei ollut. Hänen suvustaan Messias ei tulisi syntymään.
Kiitos Jukka. Jos tahdot kommentoida kuulemiasi Raamattu kannesta kanteen ohjelmia, kirjoita meille osoitteeseen sanansaattajat Raamattu kannesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo. Tai sähköpostia osoitteeseen radioraamattukoulu@sansa.fi. Lopuksi kuulemme laulun, joka kuuluu hengellisiin suosikkisävelmiin. Samuli Siren laulaa Yksin en kulje. Tämä oli Antimme tänään. Taivaan Isä, siunatkoon sinua.
Yksin en kulje, en hetkeäkään. Vierelläin aina mä Jeesuksen nään. Suojellen, varjellen, nostaen, auttaen. Kanssain hän käy kautta maailman tämän. Suojellen, varjellen, nostaen, auttaen. Kanssain hän käy kautta. Yeah. sen hetken taas, Herra, kun suon. Silloin mä muistan oiveen.